Գլուխ 22-րդ Մաս 2-րդ Արդեն ես հասա իմ պատմության ամենաահավոր մասին, միայն թե Հենդել, թույլ տվեք իմիջայլոց նկատել տալու, որ ճաշի անձեռոցը բաժակի մեջ չի տեղավորվում։ Թե ինչու է ձգտում իմ անձեռոցը բաժակի մեջ խցկել, չեմ կարող ասել։ Միայն այնքանը գիտեմ, որ իրոք շատ ավելի մեծ նպատակի համար պահանջվող եռանդով Անձեռոցը ես ջանասիրաբար ուզում էի տեղավորել այդ սահմանափակ տարածության մեջ։ Ես նորից շնորհակալ եղա դիտողության համար ու ներողություն խնդրեցի, և նա էլ նորից զվարթագին ասաց. «Ոչինչ, ոչինչ, խնդրեմ», ու շարունակեց. Այստեղ արդեն ասպարեզ է մտնում մի մարդ։ Չեմ կարող ասել ձիարշավի ժամանակ են հանդիպում, թե որևէ պարահանդեսում, թե մի ուրիշ տեղ։ Համենայն դեպս նա սկսում է սիրահետել Միս Հևիշեմին։ Ես երբեք նրան չեմ տեսել, որովհետև այս ամենը տեղի ունեցել 25 տարի առաջ, երբ դու և ես, Հենդել, դեռ չկայինք այս աշխարում։ Բայց լսել եմ հորս ասածը, թե նա շատ վայելչատես մարդ է եղել, իսկական տղամարդ, ուզածիդ պես։ Բայց ոչ ոք չէր ասի, թե նա ջենտլմեն է, եթե այդ ասողը տգետ կամ նախապաշարված չէ, ինչպես միշտ պնդում է հայրս։ Որովհետև հորս սկզբունքն այն է, որ ոչ ոք, եթե նա իր հոգեկան հատկանիչներով իսկական ջենտլմեն չէ, դեռ աշխարհի ստեղծման օրից իր վարվելակերպով երբեք իսկական ջենտլմեն չի եղել։ Նա ասում է, որ ոչ մի լաքապատումով հնարավոր չէ ծածկել փայտի երակները։ Որքան շատ քսես լաքը, այնքան ավելի հստակ երևան երակները։ Ուրեմն այսպես, այդ մարդը անընդհատ հետևում է Միս Հևիշեմին և խոստումներ է տալիս, թե միշտ նվիրված կլինի նրան։ Մինչ այդ ինձ թվում է, Միս Հևիշեմի զգացմունքները լռել են։ Բայց այս դեպքում արդեն ամբողջ ուժով արթնանում են դրանք, և նա բուրըն սիրով սիրահարվում է։ Ոչ մի տարակույս այն մասին, թե Միս Հևիշեմը ուղակի պաշտել է նրան։ Իսկ նա, օգտվելով Միս Հևիշեմի սիրուց, սկսում է մեծ գումարներ շորթել նրանից, համոզում է վիթխարի փոխհատուցումով եղբորից ետ գնել գարեջրի թորանոցի նրա բաժինը, որն իր թույլ բնավորության պատճառով հայրը ժառանգություն էր թողել որդուն, պատճառաբանելով, որ երբ ինքը նրա ամուսինը դառնա, ամբողջությամբ իր ձեռքը կվերցնի թորանոցը և կղեկավարի բոլոր գործերը։ Ձեր խնամակալն այդ օրերին դեռևս Միս Հևիշեմի հավատարմատարը չէր, և, բացի այդ, Միս Հևիշեմն այնքան ամբարտավան էր և այնքան բուրն էր սիրահարվել, որ ոչ ոքի խորհրդին ուշադրություն չէր դարձնի։ Նրա բոլոր ազգականները աղքատ էին և սարսափելի բանսարկուներ, բացառությամբ իմ հորից։ Նա էլ բավականին աղքատ էր, բայց ոչ մի դեպքում պնակալեզ կամ նախանձ չէր։ Բոլոր ազգականների մեջ միայն նա է համարձակություն ունեցել նախազգուշացնելու, որ Միս Հևիշեմը չափից ավելի է ընդառաջում այդ մարդուն և անվերապահորեն իրեն ենթարկել է նրա իշխանությունը։ Միս Հևիշեմը տեղնուտեղը իր փեսացուի ներկայությամբ հորս դուրս է անում տնից, և այդ օրվանից հայրս երբեք չի տեսել նրան։ Հիշեցի, թե ինչպես Միս Հևիշեմն ասում էր. «Մեթյուն կգա ինձ տեսնելու միայն այն ժամանակ, երբ ես մեռած կպարկեմ այս սեղանի վրա»։ Եվ հարցրի Հերբերտին, թե իրոք նրա հայրը այդքան չարացած է նրա դեմ։ «Չի չարացել», պատասխանեց Հերբերտը, «բայց Միս Հևիշեմը իր ակնկալվող ամուսնու ներկայությամբ մեղադրել է հորս, թե իբր նա ինչ-որ սպասելիքներ ունի և դժգոհ է, որ իր ծրագրերը չեն իրականացել, այնպես որ, եթե հիմա հայրս նրա մոտ գնա, այդ մեղադրանքը ոչ միայն Միս Հևիշեմի աչքին, այլև հորս աչքին կարող է ճշմարիտ ու տեղին երևալ»։ Բայց վերադառնանք այդ մարդուն, որպեսզի ամեն ինչ ավարտենք նրա հետ։ Նշանակվել է հարսանիքի օրը, կարվել են հարսանեկան զգեստները, ծրագրվել է ամուսնական ճանապարհորդությունը, հրավիրվել են հյուրերը։ Գալիս է այդ օրը, բայց փեսան չկա։ Միս Հևիշեմին նամակ է գրում, որը ստանում է նա, միջամտեցի ես, երբ հարսանեկան զգեստներն էր հագնում, ժամը 9:20 պակաս, հենց նույն այդ ժամին ու րոպեին, պատասխանեց Հերբերտը գլխով հավանության նշան անելով։ Եվ հետագայում նա նույն ժամի վրա կանգնեցնում է տան բոլոր ժամացույցները։ Նամակի վերաբերյալ միայն այն գիտեմ, որ այդտեղ դաժանորեն հայտնվել է այն մասին, թե ոչ մի ամուսնություն էլ չի լինի։ Միս Հևիշեմը ծանր հիվանդանում է և ապաքինվելուց հետո այդ ընդարձակ տունը հասցնում է այն վիճակին, որ ինքներդ արդեն տեսել եք անձամբ, Եվ առ այսօր ոչ մի անգամ արևի լույս չի տեսել։ Եվ այդ է ամբողջ պատմությունը, հարցրի ես մի որոշ ժամանակ մտքերի մեջ խորասուզվելուց հետո։ Այն ամբողջը, որ ես գիտեմ, եւ այդ էլ ճիշտն ասած, ես ինքս եմ կազմել իրար կցմցելով տարբեր ժամանակներում իմ լսածները։ Հայրս միշտ էլ խուսափել այդ մասին պատմել եւ նույնիսկ, երբ միս Հևիշեմն ինձ իր մոտ հրավիրեց, նա հայտնեց միայն ամենաանհրաժեշտը, որպեսզի իրերի վիճակը պատկերացնեմ։ Բայց մի բան մոռացա հաղորդել։ Ենթադրվում է, որ այն մարդը, որին միս Հևիշեմը անտեղի վստահություն էր ցուցաբերել, հենց սկզբից պայմանավորվածություն է ունեցել խորտ եղբոր հետ, նրանք գաղտնի համաձայնության են եկել եւ իրար մեջ են բաժանել շահույթը։ Զարմանալի է, թե ինչու նա չի ամուսնացել միս Հևիշեմի հետ, ասացի ես։ Եթե ամուսնանար, նրա ամբողջ հարստությունը կտիրանար։ Ով գիտե, գուցե նա արդեն ամուսնացած է եղել կամ էլ միս Հևիշեմին հասցված դաժան վիրավորանքը կարող էր նրա խորտ եղբոր ծրագրի մի մասը լինել, ասաց Հերբերտը։ Այո, կարող էր, բայց դա սոսկիմ ենթադրությունն է։ Իսկ ինչ եղան այն երկուսը, հարցրի ես մի փոքր մտորելուց հետո։ Նրանք ավելի ու ավելի խոր խրվեցին խայտառակության ու այլասերվացության մեջ ու կործանվեցին։ Բայց նրանք դեռ ո՞ղ չեն։ Չգիտեմ։ Մի քիչ առաջ ասացիր, որ Էսթելան միս Հևիշեմի հետ ազգակցական կապ չունի, այլ որդեգրուհին է։ Երբ վանից է որդեգրվել։ Հերբերտը թոթվեց ուսերը։ Երբ էլ որ լսել եմ միս Հևիշեմի մասին, միշտ նրա կողքին Էսթելան է եղել։ Ուրիշ ոչինչ չգիտեմ։ Իսկ այժմ Հենդել, ասաց նա իր պատմությունը ավարտած լինելով վճռականությամբ։ Մեր միջև անհայտ այլևս ոչինչ չի մնացել։ Ինչ որ գիտեի միս Հևիշեմի մասին, այժմ դու էլ գիտես։ Իսկ ինչ որ ես գիտեի, պատասխանեցի, այդ էլ դու գիտես։ Շատ ճիշտ է, եւ այդ թույլ չի տա, որպեսզի մեր միջև որևէ մրցակցություն կամ թյուրիմացություն լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն պայմանին, որ առաջադրվել է քեզ այս նոր կյանքի կապակցությամբ, այսինքն այն, որ դու ոչ հարցնելու ես եւ ոչ էլ հետամուտ ես լինելու, թե ում ես պարտական դրա համար, կարող ես բացարձակորեն վստահ լինել, որ ոչ ես, ոչ էլ իմ հարազատներից որևէ մեկը, որևէ ոտնձգություն կամ թեկուզ որևէ ակնարկություն կանի այդ արդիվ։ Ճիշտն ասած, նա այնպիսի նրբանկատությամբ ասաց այդ խոսքերը, որ զգացի, թե այդ հարցը լեովին փակված է, նույնիսկ եթե ինձ վիճակվի տարիներ շարունակ ապրել նրա հոր հարկի տակ։ Միաժամանակ նա այնքան բազմանշանակալից ասաց իր խոսքը, որ զգացի նաև, թե նա ևս, ինչպես ես, լեովին համոզված է, որ միս Հևիշեմն է իմ բարերարուհին։ Նախապես մտքովս չէր անցել, որ նա միտումնավոր էր արծարծել այդ նյութը, որպեսի մի անգամ մտմիշտ այն վերացնի մեր ճանապարից։ Նրա այդ մտադրությունը կարողացա գիտակցել, երբ զգացի, որ այդ խոսակցությունը որքան մեծ թեթևություն ու հանգստություն տվեց մեր երկուսին։ Մենք ուրախ ու զվարթ զրուցում էինք, ծիծաղում, եւ ես խոսքի մեջ հարցրի, թե ինչով է զբաղվում ինքը։ Նա պատասխանեց. «Ես կապիտալիստ եմ»։ Նավեր ապահովագրող։ Ըստ երևույթին նա նկատեց, թե ինչպես հայացքս պտույտ եմ տալիս սենյակի մեջ, նավի կամ կապիտալի որևէ հետք փնտրելով, ուստի ավելացրեց. «Սիթիում»։ Պատկերացնում է, թե ինչքան հարուստ եւ պատկառազդու պիտի լինեն այն մարդիկ, որոնք նավերի ապահովագրողներ են Սիթիում, եւ սոսկումով հիշեցի, թե ինչպես մի ժամանակ պատանի ապահովագրողին փրեցի մեջքի վրա։ Կապտեցրի նրա խորաթափանց աչքը եւ ջարդեցի իրավասություններով ոշտված նրա գլուխը։ Բայց ինձ դարձյալ մխիթարեց այն անհեթեթ կանխազգացությունը, թե Հերբերտ Փոքեթը երբեք որևէ նշանակալից հաջողության կամ հարստության չի հասնի։ Ես երբեք չեմ գոհանա, եթե կապիտալս ներդրվի միայն ավերի ապահովագրության մեջ։ Ես կգնամ կյանքի ապահովագրման որևէ ընկերության հուսալի արժե տոմսեր եւ կգլխավորեմ այդ ընկերությունը։ Ես մի քիչ գումար կատկացնեմ նաև հանքարդյունաբերությանը։ Այս ձեռնարկումներից ոչ մեկն ինձ չի խանգարի, որպեսզի իմ հաշվին մի քանի հազար տոննանոց նավ վարձեմ։ «Մտածում եմ», ասաց նա մեջքով աթոռի թիկնակին հենվելով։ «Արևտուրը սկսել արևելահնդկական ընկերության հետ. մետաքս, շալեր, համեմունքներ, ներկանյութեր, թմրեցուցիչներ ու թանկարժեք փայտեղ են գնելով նրանից. Շատ ուշագրավ արևտուր կլինի»։ «Եվ եկամուտներն էլ մեծ կլինեն», հարցրի ես։ «Վիթխարի», պատասխանեց նա։ Դարձյալ կասկածները ինձ համակեցին եւ սկսեցի մտածել, որ իսկական մեծ հույսեր նահայ այստեղ են։ և ոչ թե ինձ մոտ։ Մտածում եմ նաև, ասաց նա բթամատերը խրելով բաճկոնակի գրպանիկների մեջ, արևմտահնդկական ընկերության հետ ևս առևտուրանել, գնելով շաքար, ծխախոտ և ռոմ, Ցելոնի հետ ևս, հատկապես փղի ժանիկներ գնելու համար։ Շատ նավերի կարիք կունենաք, ասացի ես։ Մի ամբողջ նավատորմիղի, հաստատեց նա։ Լրիվ ուժասպառվելով այդ փառավոր առևտրական ձեռնարկումների թափից, ես հարցրի, թե մեծ մասամբ որ երկրներն են գնում առևտրական այն նավերը, որոնց ներկայումս ինքն ապավագրում է։ Ես դեռ չեմ սկսել ապավագրել, պատասխանեց նա։ Առայժմ շուրջս եմ դիտում։ Չգիտեմ ինչու, ինձ թվաց, որ նման զբաղմունքը շատ լավ է համապատասխանում Բարնարդի Պանդոկին, ուստի բացականչեցի ձայնիս մեջ բավարարվածության արտահայտությամբ։ Այո, ես աշխատում եմ գրասենյակում և դիտում եմ շուրջս։
Իսկ շահութաբերը գրասենյակային աշխատանքը, հարցրի ես։
Ում համար, դու նկատի ունես որևէ նորընծայի, որ աշխատում է այդտեղ, ի պատասխան հարցրեց նա։
Այո, քեզ համար։
Դե չէ, ինձ համար շահութաբեր չէ։ Երևում էր, որ նախքան պատասխանելը նա զգուշորեն հաշվե կշռի էր բերում բոլոր թեր ու դեմ պատճառաբանությունները։ Անմիջականորեն ոչ մի շահույթ չեմ ստանում, այսինքն ինձ ոչինչ չեմ վճարում, և ես ստիպված եմ իմ միջոցներով ապրել։ Իսկապես, որ այդտեղ ոչ մի շահույթ չէր երևում, և ես գլուխս տարուբերեցի, ցանկանալով ասել, որ այդպիսի եկամուտ ստանալու դեպքում շատ ու շատ ժամանակ կպահանջվի կարգին կապիտալ կուտակելու համար։ Բայց դուք մի մոռացեք, ասաց Հերբերտ Փոքեթը, որ ես դիտում եմ շուրջս։ Սա շատ կարևոր է։ Մարդը նստում է գրասենյակում, հասկանում եք, և դիտում է իր շուրջը։ Միակ հետևությունը, որ կարելի էր անել նրա ասացից, այն էր, որ եթե դու նստած չես գրասենյակում, ուրեմն դու չես կարող շուրջը դիտել։ Ու ես լռելայն գլուխս խոնարեցի նրա փորձառության առաջ։ Եվ ահա գալիս այն օրը, շարունակեց Հերբերտը, երբ դու հանկարծ հայտնագործություն ես անում, դու կպչում ես դրան, դու հարձակվում ես դրա վրա և կապիտալ ես շինում, իսկ դրանից հետո արդեն ամեն ինչ յուղի պես կգնա։ Մի անգամ, որ ձեռք ես գցել կապիտալը, քեզ մնում է միայն ու միայն շրջանառության մեջ դնել այն։ Այս ամենը շատ նման էր նրա վարմունքին, որ ցուցաբերեց մեր հանդիպման ժամանակ պարտեզում։ Այո, շատ էր նման։ Նա իր աղքատությունն էլ նույն ձևով էր տանում, ինչպես կռվում իր պարտությունը տարավ։ Ըստ երևույթին, հիմա նա ստանում էր կյանքի բոլոր հարվածներն ու ծեծերը, բայց նույնպիսի արիությամբ էր տանում դրանք, ինչպես այն ժամանակ իմ հարվածները։ Ամենայն ակնառությամբ երևում էր, որ նա սեփական ոչինչ չուներ, բացի ամենածայրահեղ անհրաժեշտից, որովհետև ինչին էլ որ նայում էի, պարզվում էր, որ իմ գալու առիթով այն ուղարկվել է կամ ճաշարանից, կամ որևէ այլ տեղից։ Թեև Հերբերտն իր մտքի մեջ մեծ հարստության տեր էր դարձել, բայց այնուհանդերձ բոլորովին չէր մեծամտացել, և ես նույնիսկ անչափ շնորհակալ էի նրան, որ այդպես համեստ էր մնացել։ Այդ համեստությունը հաճելի մի հավելում էր նրա բնատուր հաճելի հատկանիշներին։ Եվ մենք հիանալիորեն ընտելացանք միմյանց։ Երեկոյան միասին թափառեցինք փողոցներում և կես գնով թատրոն մտանք։ Հաջորդ օրը գնացինք Ուեսթմինսթերյան աբայության եկեղեցին։ Կեսօրից հետո պտտեցինք զբոսայգիներում, որտեղ, տեսնելով բազմաթիվ ձիեր, ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե արդյոք ով է պայտում այդ բոլորին և որքան լավ կլիներ, եթե Ջոն լիներ պայտողը։ Ամենաչափավոր հաշվումներով կարծես ամիսներ էին անցել այն կիրակի օրվանից, երբ հեռացա Ջոյի ու Բիդիի մոտից։ Այդպիսի զգացողության առաջացմանը նպաստում էր այն վիթխարի տարածությունը, որ ընկած էր իմ ու նրանց միջև, իմ ու հեռու-հեռուներում մնացած ճահիճների միջև։ Այն, որ դեռ անցյալ կիրակի ես մեր հին եկեղեցում է և հագել է իմ հին զգեստը, ինձ թվում էր, որ այդ ամենը բացարձակորեն անհնարին է, ինչ տեսանկյունից էլ, որ մոտենալու լինենք, թեկուզ աշխարհագրական, թե հասարակական, կամ թեկուզ արևի, թե լուսնի ներգործությամբ, որ բացատրելու լինենք։ Այնուհանդերձ, բազմամարդ ու մթնշաղին այնպես պայծառորեն լուսավորված Լոնդոնի փողոցներում իմ հոգու խորքից լսվում էին դառնակսկից ձայներ, մեղադրելով ինձ, թե ինչու այդքան հեռվում էի թողել մեր տան հին ու խեղճ խոհանոցը, իսկ խոր գիշերներին լսվող անբան պահակի ոտնաձայնները, որ շրջում էր Բեռնարդ Պանդոկի մեջ, ձևացնելով, թե պահակություն է անում, խուլ արձագանք էին տալիս իմ սրտում։